кейплеер азатлык радиосы. Эссаламу алейкум, азырлы динейджилер. Шуғын 2019 жылын 3-нчі июлі хептәнің чарсенбе күні. Шуғынк программамызды левапли пилі чуве қаллычы дайханлар өз хасыл пулларына алып білмейерлер. Көндіру өнчін кәбір дин вікиллері коррупцияда айыпланып тұсоғы дилді. Ве бейлік мағлуматтарымызды динәплерсіңіз. Озылы білен мен Мердан Тарийев, күнің тәзіріклері білен таныстырыярым. Amerikanın prezidenti Donald Trump İranın uranı 2015-nji ýylda dünýäniň ýeri döwletleri bilen baglaşylan ýadry ylalasyndaky göz öňünde tutulan derejesinden has köp öndürip başlanandan soň Tehranyň ot bilen oýun edýändigini aýtdy. İranın da Sırıştırı Ministri Javad Zarif ılalasıktın odal hem İranın sertleri bodonduğu varısında kiçi süphanın bardığını aydıp Ak Tamın beyanatına kaharlı cevap verdi. Amerika 2018 yılda yadır ılalasıktan çıkıp İranın nevit ve beylik puduklarına kaytadan sanksiyalar girdipti. Prezident Donald Trump Owanistani teröristlerin laboratoriyası atlandırıp, Amerika ol yerden harvalarını çıkarsa da, özünün ıhtıvarlı antovunu saklap kalacaktığını belledi. Men muni teröristlerin Garvard'ı atlandıryardın deyip, Trump Owanistan bilen dünyanın en avrayli üniversitetlerinin birinin arasında bağ urdi. Trump bu varada Fox News telekanalına beren interviusunu da belledi. Bu interviu 1-nji iýulda Talavanyň kabulda amala aşyran ulag partlamasyndan öň ýazgy edilipdi. Interviu Amerikanyň ýürütü wekili Zalmay Halilzadyň Katarda Talavanyň wekilleri bilen geçiren gepleşikleriniň 7-nji tapgarından soň efire berildi. Interviuda esasan Amerikan güýçlerini Owanistandan çykarmak meselesi maslahat edildi. Trump Owanistandan Amerikanyň eserlerini çykarmak isleýändigini aýtdy. Sol bir wagtda da ol Amerikan güýçleri ol ýerde bolmasa, onda Owanistanyň Birleşen Ştatlara garşy terroristik hüjümleri gurnama üçin ulanylyp bilinjekdigine alada bildirdi. Owanistanyň paýtagty Kabulda içi partladyjyly ulagyň ýarylmagy netijesinde paraht ilatyň arasyndan 4 adam we howpsuzlyk güýçleriniň hatarından 2 gullukçy helak boldy. Şeýle-de 116 gulyk adam yaralandy. 1-nji iýulda amala aşyrylan hüjümiň jogapkärçiligini Talavan öz üstüne aldy. Bu aralykda jeňçi topurynyň wekilleri Owanistandaky dowam edýän 18 ýyllyk urşy tamamlamak maksady bilen Katarda Amerikanyň resmiýetleri bilen tertip 3-nji gün gepleşikleri geçirýärdi. Gorunyk ministrliginiň binasynyň goloýunda amala aşyrylan partlamadan soň ençeme sagady çeken ok atysy kem ýüze çykdy. Jeňçiler goňşy binalardan gaçyp çykan adamlary ok atdylar. Ýerişler ministrligi ähli 5 hüjümçiniň öldürilendigini habar berdi. Düwü Abu Dabi'de yerleşen Nevit kompaniýasynyň direktori Gazagystanyň Gunwatarındaky kärhananyň daşary ýurtly we yerli işgärleriniň arasynda ýüze çykan ýakalaşykdan soň Gazag halkyndan ütünç sorady. 1-nji iýulda Consolidated Contracting Engineering and Procurement SAL offshore kärhanasynyň direktori wiýje ýazgy arkaly çykyş edip, düýbünden yerliksiz hadisanyň kompaniýanyň gymmatlyklaryna we prinsiplerine laýyk gelmeýändigini aýtdy. Ol munyň bilen baglalykda wezipesinden boşadylan işgärin şahsyýetini aýdyňlaşdyrdy. Şeýle-de hadise boýunça derňewiň geçirileýändigini mälim etdi. Gazak mediýasynyň beren maglumatyna görä 29-njy iýunda Tengiz neft ýatagynda Livanyň şertnamalaryn bir işgär öz gazak gyt kärdesiniň kemsidiji suratlaryny internetde paýlaşandan soň özara ýakalaşyk ýüze çykypdyr. Hadisada 10-njy adam yaralanypdyr. Mundan başga da ýüzlerçe Iordaniýaly we Livany işçiler Twitten evakuasiýa edilipdir. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy Torontodaky konferensiýada çykyş edip, 2014-nji ýylda başladylan reforma maksatnamasynyň çäginde Ukrainada paraxorlugy garşy alınıp barylan görüşüň netijeleri barada hasabat berer. Zelenskiy bu barada 2-nji iýulda 3-nji ýerde geçirilýän Ukraina reforma konferensiýasynda çykyş eder. 3 günläp dowam etjek konferensiýa Kanadanyň premier-ministri Justin Trudeau, daşary ýurtly ministrler, halkara guramalaryň ýolbaşçylary we grazdançylyk jemgyýetleriniň aktivistleri hem gatnaşarlar. Ukrain prezidentiniň edarasynyň beren maglumatyna görä, Zelenskiy çäräniň çäginde Kanadanyň premier-ministri, daşary işler ministri, parlamentiniň agdalary we biznes wekilleri bilen hem duşsuzlyklary geçirer.